Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Yashnobod tumani 252 dahasidagi atir do'konlaridan biri yonib ketganligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, bugun 18 avgust kuni soat 1:57 da Toshkent shahar Yashnobod tumani Vatandosh mahalla fuqarolar yig'ini 252 dahasida joylashgan ko'p qavatli uyning 1 qavatida Atirupa do'konining 35 kvadrat metr va unga tutash bo'lgan ikkita mas'uliyati cheklangan jamiyatning 15 kvadrat metr maydonda ofis uchun mo'ljallangan xona jihozlari yonib zararlangan. Yong'inni bartaraf etishga 4 yong'in qutqaruv ekipaji va 1 avtonarvon jalb etilgan. Ekipajlar hodisa joyiga soat 1:59 da yetib borgan va yong'in soat 2:10 da o'chirilgan. Qutqaruvchilarning tezkor harakatlari natijasida savdo do'konining 60 kvadrat metr maydoni, mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning 90 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Yong'in oqibatida fuqarolarni tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari yo'q. Hozirda yong'inni kelib chiqish sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida ham ko'p qavatli uyning 5 qavatida yong'in sodir bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.